ዝሕዝን ዜና ዜና ዕረፍቲ ጥቂ ክቡር ኣባተ ክለብርሃን ጸጋይ ሰሎሞን ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ሰገነይቲ ነፍስሄር ጥቂ ክቡር ኣባተ ክለብርሃን ጸጋይ ኣብ 65 ዓመት ዕድሚኦም 36 ዓመታት ክህነታዊ ኣገልግሎትን ሕማም ሳልስቲ ሓሚሞም ዝሓለፈ በዓለ ጸሎተ ሓሙስ ኣብ ድሪ ዓርቢ ስቕለት ከም ዝዓረፉን ሎሚ ሰኑይ ካብ መላእ ኤርትራ ብዝተኣከቡ ውሉደ ኽነት ገዳማውያንን ገዳማውያትን ብርባዕትዮም ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ካብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገርና ዝመፁ ቀባሮን ተሰኒዮም ኣብ መካነ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ሰገነይቲ ሓመድ ኣዳም ለቢሶም ኣሕፅር ኣቢልና ታሪክ ሂወቶም ክንገልጽ ነፍስሄር ጥቂ ክቡር ኣባተ ክለብርሃን ጸጋይ ብዕለ 30 ጥሪ ብ1953 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ማይዕላ ጽንዓ ደግላ ኩሎ ግዛይ ተወሊዶም ብሰብ ሰናይ ዝኽሪ ኣባ ሃንስ ክፍላትን ኣባ ቕባዝጊ መንግስቱን እናዲ ኣድሓነድ ዓንዲ ሓንስን ካህናት ማሕበር ልኡካን ገዳም ሒቦን ደናግል ደቂ ፍቕርን ዝተፈላለየ ኩስኮሳ ረኺቦም ብንኡስ ገዳም ዘራኽነት ከረንን ዓብዪ ገዳም ዘራኽነት ኣስመራን ተመልሚሎም ብፈተናታትን ተመክሮን ዩኒቨርስትን ምስ ሓለፉ ብዕለት 5 ሓምለ 1982 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ኣስመራ ማዕርገ ኽነት ተቐበሉ ብ23 ታሕሳስ 1982 ዓ.ም ፈረንጂ ኸኣ ኣብ ከተማ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ኢትዮጵያዊ ጳጳሳዊ ኮሌጅ ተላኢኾም ካብ ኣንጀሊኩም ዝበሃል ጳጳሳዊ ዩኒቨርስቲ ብዛዕባ ሓድነት ኣብያተ ክርስትያን ዝርኢ ሊቕነቶም ኣመስኪሮም ማስተርስ ዲግሪ ምስ ተቐበሉ ንዓዲ ተመሊሶም ብዓብዪ ቅንኣት ነፍሳት ኣብ ዓዲ ፍንዕ ከም ቆመስ ኣብ ጉስነት ነፍሳት እኳ እንተወፈሩ ኣብ ሓፂር እዋን ግን ተምሃሮ ዘራኽነት ንኽኩስኩሱን ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣቡነ ሰላማ ኸሳቴ ብርሃን ትምህርቲ ንባብ መለኮት ንኽምህሩን ናብ ኣስመራ ዝጸውዑ ብንጽልን ብድርብን ካብ ዘካይድዎ ዝነበሩ ኣገልግሎታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ብዝነበራሉ ግዜ ዘሰሜን ኢትዮጵያ ዝብል ናይ ሃዋርያዊ ግብሪ ኣገልግሎት ወይ ፓስቶራል ቤት ጽሕፈት ዋና ሓላፊ ኮይኖም ዝተፈላለየ ሰሚናራት ብምስንዳ ናይቲ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ጽማቕ በቢግዜኡ ከም መጽሓፍ ብሓባር ብምጥራዝን ብምዝርጋሕን ብቐንዱ ኸኣ ኣብቲ ፈላሚ መጽሓፈ ቅዳሴ ናብ ትግርኛ ናይ ምትርጓም ጉዕዞ ነታ ቐዳመይቲ ብትግርኛን ብግእዝን ዝተሓትመት ስርዓተ ቅዳሴን ኣኩተተ ቁርባን ናይ ሃዋርያትን ዝሓዘት መጽሓፈ ቅዳሴ ንሕትመት ንኽትበቅዕ ዓበይ ኣበርክቶ ዝገበሩ ካልእ ንስርዓተ ኣምልኾን ምስጢራትን ትርጓሜን ዝምልከት እውን ብዙሕ ነገራት ዝጐስጐሱን ዘማእከሉን ነይሮም። ከምኡውን ናይ ሓቅን ህይወትን ጋዜጣ ሓላፍን ደራስን ብምዃን ነዊሕ ኣገልጊሎም ነቲ ነዊሕ ታሪኽ ዘለዎ ዓብዪ ዘራኽነት ኣስመራ ናይ ኤጳርቅናታት ኤርትራ ተባሂሉ ምስ ተሰመ ቀዳማይ ሓለቓ ብምዃን ልዕሊ 10 ዓመት ዘገልገሉ ካብኡ ኣብ ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ሰገነይቲ ከም ቆመስን ሊቀ ካህናትን ኮይኖም ብዓቢ ትካ ዘገልገሉ ካብኡ እንደገና ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ዋና ሓላፊ ኮይኖም ኣብ ብዙሕ ላዕለ ታሕቲ ዝበሉ ኣብዚ መጨረሻ ኸኣ ናይ ካቶሊካዊ ኤጳርቅና ሰገነይቲ ቤት ጽሕፈት ዋና ጸሓፍን ኣቃቤ መንበርን ኮይኖም ኣገልጊሎም ንኹነታቶም ብቐረባ ዝፈልጥዎም ኣባ ዮናስ ዮሃንስ ካብታ መጨረሻ ዝነበርዎ ኣገልግሎት ኤጳርቅና ሰገነይቲ ንኹሉ ኸምዚ ኢሎም ይትንትንዎ። ኣባል ሰበኻ ሰገነይትን ጸሓፊ ጳጳስ ሰበኻን ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ዓብዪ ዘራኽነት ገዳም ዘራኽነት ዘየጳርቅናታት ኤርትራ ካብ ዝተባህለሉ ግዜ ቀዳማይ ሓለቓን መምህር ንባበ መለኮትን ጸሓፊ ወይ ሴክረታርየት ካቶሊካዊ ቤተ ክርስትያን ኤርትራን ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕን ቁምስናታትን ዝሰርሑ ንብዙሓት ተምሃርቲ ናብ ክህነትን ናብ ዩኒቨርስትን ዘብቅዑ ብዘለዎም ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ስነ ምዕበያ ተመክሮ ኣብ ጽንኩር እዋን ከም ኣቦን ኣደን ኮይኖም ሓባራዊ ሰላማዊ መርገጺ ብምውሳድ ንሓድነት ቤተ ክርስትያንን ነቲ ስሙይ ዓብዪ ዘራኽነት ኣስመራን ዝዓቀቡን ዝመርሑን ምስጉን በዓል ፍሉይ ዝኽሪ ኣቦ ተምሃርቲ ኤጳርቅናታት ኤርትራ ዝስመዩ ብዝናኣድ ኣገልግሎቶም ኣቦ ኢልና ክሳብ ሎሚ ንጽውዖም እንሆ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ምስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ኣብ ትንሣኤ ንምሕባር ናብ ዘለኣለማዊ ህይወት ተሳጊሮም ኣለዉ። ከይመኑናዮም ኢየሱስ ኣፍቂርዎም ከኣ ኣብ ሰማይ ምስ መላእኽትን ቅዱሳንን ጳጳሳትን ካህናትን ደናግልን መነኮሳትን ምእመናንን ኣብ ናይ ታሕጓስ ስፍራኣትዮም ይርከቡ ድሕሪቢሎም ነዘን ዝስዕባ ቅንየታት ኣወፍዮምሎም ሰላም ለዝክረ ስምከ እስመይ ኮንከ ባእዳዊ ኣባ ወኣቡነ ተክለብርሃን ጸሓይ ኣማናዊ መፍቅሬ ኩሉ በቤተ ተምሃርያን መጋቤ ሰናይ ኤርትራዊ ቀዳማዊ መምህር ኤጳርቅና ዘሁባርየ ዘራክነት ጥንታዊ ይደልዎ ከክብሪ ውእበይ እስመ ኣርኣይ ከነ ፍኖተ ቅድስናዊ ኣባተክለብርሃን እስመ ኣንተ ተኣቅብ ለኩሉ እንዘይትነውም اسمع أنت تسيس لو كلو إنزي تحسس اسمع أنت تهل لو كلو إنزي تعرمم اسمع أنت تصور كلو إنزي تدكم اسمع أنت تهب لو كلو إنزي تكبل تعروي لو كلو إنزي تنصف اسمع أزياك أمون فتفاده اسمع ألبيك أل إنزي زيك كركة واترح اللوكة بوصل بيه كما أفكر إتلو أسر زياك أباو أبوية من ترسيناك قدف كان نكون تكوزاني أمرنا زكية اسمع أقدام كهاليو تنبر مثل كريستوس ممريكة ميزية تنبل لدكك زياك أبا اسم أمانتو هدات موالينة اكزيابهر نبيتا كريسيان معبرن سدرا بيتمون صنعتن تسأقان نسبخا سقنية دما متكاتها صوعتها يهابلنا أبا يوناس يوهانس لتشعات ورحل بعته خلتشين عصر شو من تنعم تمرت كوراتن كوران سمعتنا ننفس تك كور نفس هي رباتك لبرهان تسقاي أب حسنا أبرهام يساكن هي قوبن ينبرا نخلهم بيتا سبن فلقتومن فتوتومن صنعاتي هاب نبيتا خرسيانكا دبس أيو بيدبس هبوك زير زل عالم وابره لو تبرهان زل عالم ويكون رتبة سلام آمين
برهان عالم I'm